Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vule Žurić, književnik koji je ime dobio po pradjedu Crnogorcu i koji je virusom čitanja bio zaražen u srednjoj školi, a odrastao u kući u kojoj je literatura bila član porodice, gost je večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Prva knjiga, Umri muški, bila je, kako kaže, privirivanje u svijet književnog života, a nakon toga za brojne priče i romane nagrađeni brojnim nagradama, od kojih izdvajamo Andrićevu nagradu. Vule trenutno živi u Beogradu, odnosno u Pančevu, rado se sa svih putovanja vraća u ovaj grad, ali njegov zavičaj je ipak Sarajevo, u kojem se rodio i u kojem je, čim se rodio, dobio i prve batine. Vule Žurić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Žuriću, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama, hvala vam što ste me pozvali i pozdrav vašim slušalcima.
U Banja Luci ste, otvorili ste sajam knjige jednom vrlo lijepom i ugodnom besjedom. Šta mislite, gospodine Žuriću, koliko se danas čita?
Pa ja mislim da se danas čito isto koliko se čitalo od kad je knjiga i od kad je pismenosti. U stvari, hoću da kažem srazmjerno, mali je broj ljudi sa jedne strane koji čitaju, a upak to je uvijek i više nego dovoljno da bi kultura opstala i da bi se pisana riječ, a i ona usmena zapisana, prenijela na sljedeću generaciju. Malo su, naravno, zbog medija je povećano uvijek i zbog, kako da kažem, zbog velikih promjena u svijetu i zbog onoga svega što nam se desilo u zadnjih 30 godina. A osnova toga što se desilo, u stvari, ostanak bez jedne države koju je iz političkih razloga jako bilo stalo do kulture. Pa mi sad mislimo da je sve to drugačije nego ranije. U stvari, ja mislim da bi moglo i statistički da se dokaže, bolje je u tim stvarima vjerovati statistici, a ne našim subjektivnom osjećaju, da u stvari taj odnos ljudi koji interesuju umjetnost, koji interesuje čitanje i koji kod kuće imaju, sad govorim za nas ovdje u bivšoj Jugoslaviji, koji imaju kod kuće bilo kakvu neku i najmanju biblioteku ličnu, i u stvari isti. Istina, nema više onih trgovaca čuvenih, u stvari ima ih, ali manje, koji su išli pa se bilo smiješno šale kao da su ljudi uzimali komplete knjiga koji se slažu sa namještajima, ali to je bagatelisanje običnih ljudi, hajde tako da kažem, onih za koje mi pišemo i od kojih živimo i zbog kojih se u stvari i bavimo, jer to su naši čitaoci. Jer sad sam malo krenuo možda nadugo i naširako, ali volio bih da obuhvatim sve, jer ovo je pitanje, otvara mnoge stvari. Svi su heroji koji uspiju da od ovog vremena koji iziskuje da ljudi obično ne rade jedan nego više poslova da bi uopšte mogli da opstanu, svi oni koji imaju vremena da odvoje da pročitaju nešto, a kamoli da odvoje novac koji teško zarade da kupe knjigu, ja bih svakom dao orden, ko na sajmu kupi knjigu. Tako da ja mislim da se čita onoliko koliko je to moguće i sad ja baš ne znam kakav bi bio to svijet kad bi svi jako mnogo čitali.
Da.
Malo da se našalimo ko bi radio. Tako da ja nisam tu neki veliki kritičar ljudi koji imaju svoj izbor hoće li da čitaju ili neće, ali se naravno može dogovoriti i tekako o izboru onoga što im se nudi, kao i u svim ostalim segmentima, počev od televizije, ne mislim sad na radio televiziju Republike Srpske, nego uopšte u svijetu, pa na druge stvari. Tako da tu može doći do zamjene teza kad govorimo o tome. Vjerovatno kad postavimo u daljini neko pitanje ko je kriv za to što kultura nije na, kako mi mislimo, zasluženo mjesto, ona se po meni nalazi tačno na onom mjestu i možda još malo boljem od onog gdje oni koji odlučuju o svemu u ovome našem onako dosta šugavom svijetu odlučuju o tome gdje će kultura da bude.
Da. Evo iza nas je 8 vekova autokefalnosti. Da. Vi ste u vašoj uvodnoj riječi pomenuli Svetozara Ćorovića, govorili ste o Zori. Znači, ipak mislite da je kultura, ako je opstala do sada toliko, pretpostavljam, opstaće i dalje. Bez obzira na koje mjesto se nalazila, iako vi smatrate da je to mjesto baš potpuno odgovarajuće.
Pa ne moramo tu da budemo sad baš toliko optimistični. Ne znamo mi šta će da se dešava. Jer ne znamo šta donosi dan, šta donosi noć. Promijenile su se neke stvari u, kao, ajde, kako kažem, u domenu onih sferi, onih koji odlučuju. Imamo prilično neozbiljne lidere svuda, gdje god pogledate, imate ljude za koje stvarno ne znate kako će, šta misle ujutru, šta misle uveče. Pa nam onda ide za utjehu ono, ma ne, to sve neko kontroliše, oni su samo tu kao neke marionete. A šta ako nije to tako, ako su Trump, Boris Johnson i ne znam, neki ostali ljudi sa čudnim frizurama, možemo i tako da ih nazovemo, da im padne na pamet da nešto urade. Ali na nama je da se u stvari upravo zbog toga sam ja i u svojoj besedi se sjetio tih ljudi, svaka godina je godina jubileja, ove godine jeste taj jubilej u stvari 800 godina od kako je Sveti Sava uspio da od Nikejskog sabora dobije autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, to jest da nam da neki pečat, neku potvrdu da smo samosvojni, da imamo svoju kulturu, ali to ne znači da dobijemo pravo da se u toj kulturi zatvaramo, nego da upravo iz te kulture naše posebne samosvojne se otvaramo prema svijetu. Čini mi, jer to je u stvari pouka Svetosavlja. A ne da si sam sad na svome i da te ništa ne interesuje sa strane, nego upravo da polazeći od toga da si dio jedne celine, ti u odnosu i u komunikaciji sa drugima gradiš svoj identitet. Ja barem to tako vidim. A isto su to nikakve razlike između toga šta su radili konkretno srpski pisci, Srbi, u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom vlašću. Austrougarska s jedne strane donijela modernizaciju, ali donijela modernizaciju da bi mogla zemlja bude eksploatisana, da se mi zafrkavamo. Dovoljno je reći, pogledati koliki je, opet da se posvetimo statistici, koliki je bio broj škola u koji su mogli da idu deca, Srbi, Hrvati, muslimani, to je lokalno stanovništvo, a koliki je bio broj, da oprostite, ovih javnih kuća. Mnogo je veći broj bio javnih kuća. Kad to pogledate, dovoljno vam je da shvatite koliko je bila u stvari vladala diskriminacija i sa kakvim teškoćama su se suočavali ljudi u to doba koji su željeli da stvaraju, a poslije toga kad se bavite, pogotovo kad se bavite književnošću, vi stvarate na određenom jeziku. E sad, Bogu hvala, mi znamo kako se naš jezik zove, znamo njegovu istoriju, možemo sad da pretpostavimo kako bi se on razvijao da nisu Turci došli, to je sad neka druga priča, ali znamo ko smo i šta smo i kako je to sve išlo. Znamo u tančina svoje to kulturološko stablo, kulturno stablo. I tamo negdje na kraju 19. početkom 20. vijeka, kada se u svijetu dolazi do moderne, vrlo brzo će Picasso početi da stvara, a mi ovdje ne možemo da nazovemo kulturno-umjetničko društvo onako kako hoćemo i ne smijemo da kažemo da je kulturno, nego su u Mostaru morali da izmisle da kažu da je to pjevačko društvo, jer su to dozvoljavali. I onda su ga nazvali gusle. Ali su se u okviru tog društva bavili raznim stvarima. Ja sam rekao da je najznačajnije po meni to što su se bavili izdavačkom djelatnošću. Jer u tom trenutku i u Srbiji nisu baš, iako je bila samostalna, ali imala dovoljno svojih problema i u stvari vratno se dešavalo nešto možda slično što se dešava danas, neka vrsta krize, hajde tako da kažem, u izdavačkoj djelatnosti, časopisne krize. Časopisi su tad bili važni, nije kao danas. Danas izgleda, čini se da je sa internetom, sa blogovima, sa mogućnošću da svako napravi neku platformu protiv, nemam ništa protiv toga, naravno, ali je uništilo zato što su neki ljudi koji odlučuju u rasporedu nekih sredstava rekli, pa dobro, sad postoji to svako može da uradi za nula para, zašto sad država ulaže u časopise, na primjer. Ranije nije država ulagala u časopise, sad opet napravimo, nego su postojali bogati meceni, su postojali neki ljudi koji su mislili da je književnost važna, da je objavljivanje časopisa važno, ali tad nije bilo mobilnih telefona, interneta, pa su časopisi bili jedini izvor komunikacije, sem dnevnih novina, koji isto bilo mnogo više u to doba nego danas. E, i ja sam počeo tu priču zašto je to važno. Ja sam htio u stvari da kažem koliko su oni u stvari radili stvar koja se s jedne tiče opstanka uopšte kulture i prenošenja tog ne sad usmenog, nego pisanog predanja o nama u prošlosti, kao ljudima koji imamo široke poglede i želimo da budemo dio svijeta, a ne da se zatvaramo u neku svoju teritoriju. A sa druge strane, koliko je tu stvari bila borba za opstanak, jer da kad pogledamo kako su završili većina od tih ljudi koji su konkretno u Mostaru to dobro radili, vidimo da je tu jedna u stvari jako tragična priča, počev od samog Svetozara Ćorovića, pa i njegovog brata, koji se Vladimira, koji se bavio istorijom. Svetozar Ćorović, koji je umro direktno od posljedica toga što mu se desilo za vrijeme Prvog svjetskog rata, jer je on bio utamničen, bio je talac, imao je tu strašnu sudbinu da je bio uzet za taoca, što ne znači kao danas da vas sad drže u nekoj banci ili negdje pa vam naručuju picu koje mečke filmove, nego je u stvari bio sprovođen u vozovima duž cijele Bosne i Hercegovine sa austrijskim vojnicima, sa transportima, pa ako se nešto desi u tom transportu, onda on je tog taoca ubio i bio je jako maltretiran i poslije je bio u Mađarskoj u jednom logoru i vratio se odatle bolestan tuberkuloze. Dakle, direktno je ta, aj tako je kažem, međunacionalna mržnja, to je antisrpstvo, je ubilo tog čovjeka. Sa druge strane, prilično tužna i sudbina Aleksa Šantića, koji je isto u stvari umro prilično siromašan, izabravši to da bude pjesnik, da ne bude trgovac, ili samog Vladimira Ćorovića, koji je streljan, to jest ubijen za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tako da nam to u stvari govori koliko je sa jedne strane je kod nas u Bosni, to jest na ovim svim prostorima gdje smo stalno na granici između želje da budemo dio svijeta, da se bavimo najmodernijim tokovima u umjetnosti, sad govorim konkretno o piscima, umjetnicima, a sa druge strane borba da ti ne znaš da li će sutra te države u kojoj radiš da bude, da, to što se stalno neko ostrvljuje na tu takvu kulturu kakva jeste, mijenjajući teze i stalno tvrdeći da je ta kultura agresivna, da ta kultura želi zlo drugima, a naprotiv mi nemamo dokaza pismenih, pisanih, da tako kažem, sebe u nekim ekstremima koji su normalni za bilo koju kulturu. Naša kultura je izuzeto okrenuta svijetu, radoznalošću i željom da se bude moderan, ne zato što je to moda, nego zato što je to potreba jednog modernog razvijenog društva.
Gospodine Žuriću, ne želeći da poredim vašu sudbinu jel sa sudbinom Šantića, Ćorovića i tako.
Bilo ali bi evo i vi ste, da, jeste, da.
Ali recimo evo ima ta sličnost u tome što ste napustili svoj grad za vrijeme rata 90-ih godina. Rođeni ste u Sarajevu, posle toga ste otišli u Beograd. Kako ste vi počeli da se bavite književnošću? Kako ste postali pisac?
Pa sad ne postoji vjerojatno trenutak kad je to krenulo, ali mene od uvijek je vjerojatno, ja sam odrastao u kući gdje je kultura bila, kako da kažem, nije bila komšija, nego je bila bila je neko ko živi u stanu, hajde tako je kažem, to jest u kući. I roditelji moji su jako voljeli čitaju, mama završila književnost, tata htio da studira književnost, pa nije mogao, studirao nešto drugo, ali volio da čita. Onda sa mamine strane moj ujak je bio dosta upleten, ajde tako da kažem, u kulturni život Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ivan Fogel, koji je bio svojevremeno i upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu. Moj deda sa mamine strane, koji je otkad je znao za sebe, iako nije Srbino, čitao politiku. Tako da sam ja, nekako je prirodno bilo da me, prvo su me te knjige interesovale po omotima. Dobro se sjećam omota nekih knjiga i razmišljanja šta li se nalazi u tim knjigama, kad ću ja moći to da čitam. Međutim, onda sam, naravno, pošto sam svaki umjetnik voli prije svega samo da se buni, da bude panker od prvog do zadnjeg trenutka, kad sam se opismenio, onda sam odbijao da čitam, nego sam volio stripove i tako. Ali tamo negdje u osmom razredu to postalo ozbiljno, jako u srednjoj školi je došlo do prave epidemije, ja sam zaražen tim virusom čitanja, od kog danas do danas nisam izliječen, da tako kažemo. Tako da je u stvari iz tog mog interesovanja prije svega za čitanje, ja mislim, proizašlo ta misao da bi možda i ja mogao nešto eventualno da napišem. To su iz početka naravno bile neke gluposti, neke probe, ali naravno su ubeđenjem da radiš nešto najgenijalnije na svijetu i da svaka tvoja riječ je mnogo zlatnija od svega što je bilo ko ikad napisao. I imao sam sreće u stvari da je da sam naletio, to jest moja majka koja je radila u izdavačkom preduzeću Svjetlost je pokazala nešto od tih mojih, možemo slovom kažem, u gluposti Stevanu Tontiću, našem poznatom pjesniku, koji je to pogledao i on je to odmah razmatrao kao da je to nešto da se možda objavi ili ne, pa je rekao da to baš nije za objavljivanje i da bi mogao da piše neke kraće forme. Ja sam mislio da on pojma nema, ovaj, kao svaki mladi čovjek kad ima 18-19 godina, šta mi ovaj matori govori, kakve crne kratke forme. Međutim, vrlo brzo i zahvaljujući utjecaju jednog filma koji se zove Slučaj Harms, koji govori o piscu Danilu Ivanoviću Harmsu, ja sam vidio da bi možda zaista ta kratka forma bila dobar početak, i tako je bilo. Uradio sam mnogo tih kratkih priča, imao sam tu sreću da na konkursu književne novine Srbije moja knjiga Umri muški bude zapažena, i onda je ta knjiga objavljena, i to je u stvari bilo neko od otvaranje malo, onako ovaj privirivanje u taj svijet književnog života. Međutim, to se dešavalo u trenutku kad književni život se još uvijek odvijao na teritoriji cijele bivše Jugoslavije, a to je sad nezamislivo veliki prostor za sadašnje pisce. Morate se da budete baš dobri ili mnogo politički korektni da biste mogli da budete prisutni na svim prostorima, u svim scenama, jer je u stvari taj prostor sad pod pritiskom ideologije mnogo više nego što je bio ranije. Jer postoje ranije ta jedna ideologija koja u stvari dopuštala sve, nisi samo smio da diraš ovoga glavnog koji se zvao Tito. A sada u stvari ispada možda diraš sve te koji su ovaj mali Tito, ali ovaj ne smiješ da diraš u ideologiju. Meni se čini da je to tako, ta ideologija je ta strašna politička korektnost koja ubija svaku umjetnost, ali ovaj preko te političke korektnosti se dolazi do raznih sredstava iz raznih fondova. I tako da je, ta, da je sad u stvari možemo da kažemo da ideologija mnogo više utiče na to kako ovaj, ko će kako tu da prolazi u raznim sredinama. Elem, ja sam imao tu sreću da je moja prva knjiga izašla kad je još Velika Jugoslavija postojala, i ona je naišla na prijem dobar, eto što je u stvari bilo kao neka normalna stvar koja je tu imalo dobro, ti dobio 15-16 kritika u raznim časopisima bivše Jugoslavije. Nije to ništa bilo kao ekstremno, nego najnormalnija stvar, pošto svi ljudi čitaju, knjige se dobijaju, izlaze časopise, i onda ljudi šta će pišu ako im se nešto svidi, ili pišu ako im se ne svidi. Sad se uglavnom ne piše ako se ne svidi, nego se samo hvali. E, ali dobro, onda je izbio rat, i onda u stvari ja sam uđe vremena bio napisao i rukopis druge knjige koju sam poslao nekom, ne znam više nikom izdavaču. I ta knjiga, to je ta zbirka u pokušaju, nikad nije objavljena, što je dobro, naravno, vjerojatno nije bilo dobro. I onda je počeo rat, i ja sam taj rat, sem što sam ga preživljavao ovako u Sarajevu, s tim što naravno sam mnogo više sreće što se tiče onoga kako smo mi u ratu prošli, nego kako su, nažalost, mnogi svih građani Sarajeva prošli u ratu. Onda sam pisao o tome što vidim. Međutim, jednog trenutka, to je sad ono što dolazi, ja mislim, iz te silne lektire, dolazi taj pogled na sve to što se dešava, da ne želiš da sebe staviš u glavnu ulogu, nego cijelu tu situaciju, cijeli grad i ljude ponaosob, da vidiš neke priče koji nemaju veze sa, pošto ja nisam bio u vojsci, Bogu hvala, ja sam otišao iz Sarajeva u trenutku kad je ova vojska, kako se zove, Bosne i Hercegovine, ne znam, nije armije BiH, baš insistirala sa onim vojnim pozivima koji su u Sarajevu zvali trumfovi, pošto su bili plave boje, plavi. Kad je počelo to da dolazi ti pozivi i da mi dolaze na vrate, onda sam ja gledao neko kako da se izbavimo, dakle, nisam htio u toj vojsci da se borim, nego što budem njen pripadnik. I desilo se to da sam uspio nekako da se, zahvaljujući znanju engleskog, kako tako, da se nađem u UNPROFOR-u i da vidim onda poslije dva puta Žepu. I da vidim most na Žepi. Ne Ive Andrića, ali pitanje je sad da li to pravi most, jer vi ako ste toliko u književnosti, kad vidite taj most, vi vidite priču Ive Andrića. O tome sam nešto pisao kada sam primao Andrićevu nagradu prije 3 godine. I vidite sve te ljude i u stvari nađete se u jednom našem bosanskom akondu, dakle jednom poluimaginarnom, polustvarnom svijetu koji u stvari ne bi mogli ni Marhes, ni Borkes, ni Andrić, ni bilo ko da izmisli. On je toliko bio fantastičan u toj svojoj stravičnosti s jedne strane. A sa druge strane životan, da ja ne drobim mnogo, znaju svi ljudi koji su preživjeli sve to što se u Bosni dešavalo. Sa jedne strane, koliko je to bilo strašno, a koliko je bilo, moram da upotrebim tu reč, iako ovdje možda zvuči neumjesno, koliko je to sve bilo živopisno i koliko u stvari mi danas kada se sjećamo rata, ajde priznajte sami sebi, mnogo često se čak i nasmijemo kad se sjetimo nečeg, valjda zato što smo ga preživjeli. Šta da radimo? Uspjeli smo. Imali smo tu, bili smo te sreće. Tako da je taj period je uticao da sam ja dosta u stvari pisao za vrijeme rata u Sarajevu. I onda sam ja uspio da na kraju kad sam došao u Beograd da napravim tu jednu zbirku koja je izašla u tadašnjem vremenu knjige, tada kod jednog važnog veoma izdavača, jednog od prvih nezavisnih velikih izdavača koji je dovodio gospodin Predrag Marković, koji nažalost je poslije prestao da se bavi izdavaštvom i uređivanjem knjiga, nego se otišao u politiku. Mislim, tih sudbina ima i kroz našu istoriju. Ljudi ne žele da bude ono što ih je Bog stvorio, jer je on bio odličan čitalac, odličan urednik, zna književnost.
I tada kad ste vi i objavili prvu knjigu i kada ste došli u Beograd, pisali ste i dalje u Sarajevu. Objavili ste više knjiga, priča, 9 romana, ne znam da li su sad baš brojke te tačne.
Nije to sad mi važno, ali tu ima negdje 7, ajde da kažemo 5-6-7 knjiga, priča i 9-10-11 romana.
Da. Pišete i radio drame i knjige za djecu, tematske zbirke priča savremenih jugoslovenskih autora posvećene Gavrilu Principu kao
Gavrilu
Principu.
Da, to Gavrilo sam za povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata za Lagunu napravio jednu knjigu priča gdje su autori pisali o sarajevskom atentatu iz raznih svojih uglova. Poslije sam i priredio 100-godišnjici rođenja Branka Ćopića, o kome sam napisao i roman Republika Ćopić. Onda smo napravili Orlovi ponovo lete, jednu zbirku gdje sam tražio od pisaca da pišu ne o Branku Ćopiću, nego da probaju da napišu neku svoju priču o odrastanju, o adolescenciji, o pubertetu, o školovanju. Tako da je to uređivanje isto jedna interesantna stvar. A u stvari dođe kao neka normalna posljedica bivanja u tim književnim odnosima. Ili upoznate toliko ljudi književnosti, zbog toga lijep posao, hajde tako da kažem, kad se time bavite, jer ne moraju ljudi da vas upoznaju lično da bi vas znali. Pa sam ja mnogo češće, ljudi su, i ja sam upoznao ljude čije sam radove, prvo tekstove čitao, pa ih onda vidim ovako uživo i kao da ih već znate. Vi već kad sednete s njima da popijete prvu kafu ili nešto žešće, vi već mislite da ste već sjedili nekoliko puta sa njim i da znate možda čak neke njegove intimnije stvari nego što možda prijatelji o sebi saznaju družeći se po 20-30 godina. Jer vi ipak kada pišete možete ne pisati ni jedan rijed o sebi. Neku vrstu ispovjedne proze možete pisati, koji Ivo Andrić to je pisao o nekim davnim vremenima, o fratrima, o Turcima.
Vi pišete o sebi, gospodine Žurić?
Pa svi pišemo isključivo u stvari samo o sebi, samo što je to, i pišemo zbog sebe, zato što je taj poriv. Ali postoji način na koji ljudi to govori, vi u stvari sve vrijeme, ne mogu da kažem, rješavate neke svoje probleme, nego vi ste u stalnom u stvari razgovoru sa sobom. I možda je pisao zbog toga, ja bih prije rekao, lakše nego teže, zato što tu ima priliku kad god ranije bilo, kad stane pred bijeli papir, a sad je kad uključi ekran i kad on onako bijelim zasvijetli ili za titra, da se iznova suočavate sa sobom i da nekako rješavate, da prolazite kroz neke lavirinte te egzistencije, ako možemo to tako da kažemo. Tako da to može biti da neko možda i smatra nekom vrstom terapije, ako se smatra da mu je terapija potrebna. Ja to više smatram nekim vidom neke lijepe životne igre i ima li ičeg ljepšeg nego da u stvari kad vas neko pita čime se vi bavite, vi kažete pa ja, možda zvuči malo neozbiljno, ja se u stvari cijeli život igram. Da. A tu u stvari stvaranje i jeste, osjetite neku vrstu igra koja ima svoje pravila naravno. Mm-hmm. I vi itekako morate da ih poštujete, čak i kad želite da ih kršite, morate u stvari jako dobro da ih poznajete. A to upoznavanje tih pravila, da se tako izrazim, to traje, ja mislim, do posljednjeg daha. Dakle, nikad ne možete do kraja ništa da naučite, a cijeli život je opet učenje. Da. Ali dobro, sad učenje uz igru, ima li šta ljepše. Bogom i to je
noći naći bluz, o, samo bluz.
Evo, osim što pišete o sebi, moram da kažem da vi često pišete i o istorijskim momentima, o ličnostima, stvarnim događajima, kao u romanu Ponuri strah, za koji ste dobili nagradu Zlatni suncokret. O čemu se u stvari radi u ovoj knjizi?
Pa, to je u stvari povijest, kako sam ja rekao, o zapisu na kužnom evanđelju, to je pod naslov, i on u stvari određuje na koji način sam ja htio da progovorim o epidemiji kuge koja je zadesila Srem krajem 18. vijeka. Ja sam imao pred sobom knjigu doktora Simonovića, koji je u stvari preveo knjigu doktora Šrauda, koji je nadgledao suzbijanje kuge u Sremu te 1795. i 6. knjige, koja je dosta precizno popisivala one koji su učestvovali u tome. Pošto je to on bio Njemac, on je precizno popisao sva imena ljudi koji su umrli, naročito u Irigu, pošto Irig bio nekako neki uzorak, ajde tako da kažem, jer to što su i Rižani naročito bili neposlušni, oni su najviše odbijali da se povinuju tim pravilima koja su već postojala u velikom svijetu civilizovanom, to je zapadnoj civilizaciji, kako su odbraniti od kuge. E sad, ta pravila nisu bila napravljena samo da bi što manje stanovništvo umrlo na toj teritoriji, nego prije svega da bi se suzbilo prodiranje te bolesti, u ovom slučaju konkretno dalje u dubinu Austro-Ugarskog carstva. To sad što ljudi umiru u Irigu, oni će pa da umru, neko će da preživi, neko neće, ali moramo da zaustavimo bolest da ne ode najkonkretnije do Beča. I pošto su oni ostavili za sebe vrlo konkretnih podataka, sad trebalo je samo pod navodnicima samo ispričati priču o tome. Kada sam ja uzeo pa nabrajao sve to što sam saznao, do čega sam došao, to bi bilo, mislim, koga bi to interesovalo, to bi bilo prepisivanje. Je trebalo ispričati jednu priču i tu se pojavio, iako Irig u stvari, iako su zaista i pomor i strah, to je smrt i strah su glavni junaci ove knjige, kao i odnos onih kod kojih je znanje, ali i upravljačka moć, čita je Evropska unija, i odnos onih koji jesu i nisu u Evropskoj uniji, čita i mi, mislim i danas, ništa se nije promijenilo u tom odnosu. Ja sam ipak imao, vidio sam da se pojavljaju neki likovi imenom i prezimenom koji su onako bogom dani da postanu književni likovi. Prije svega tu je otac Stefan Vezilić, paruh Iriške, koji zaista postoje živio. I čovjek koji je, za razliku od doktora Šauda, koji je ostavio 3 toma na latinskom jeziku od toj kugi, na Kužnom evanđelju, što će reći Svetome pismu, koji je prinosio na pričešće onima koji su umirali, on je na kraju tog evanđelja zapisao svega 2-3 rečenice. I u stvari to je roman, možemo da kažemo, i o pisanju. O tome šta sve mora da se desi, šta sve prođe u toku vremena, koliko stradanja da bi čovjek uopšte zapisao makar jednu rečenicu. I koliko u stvari utrebe te 3 rečenice, kad se kroz to, kad to bude prizma, da kroz to provjećemo neko svjetlo umjetničke istine, koliko onda na neko platno može da se reprodukuje tih slika koje u stvari dočaravaju svu tragiku tog događaja. Usto sam ispričao jednu ljubavnu priču, jer gdje ima priče o smrti, mora biti priče o ljubavi, gdje je Tanatos, on ne može bez Erosa. I probao sam to onako da obojim, da izmislim jedan jezik za koji bi se ljudi činilo da je to neki jezik kojim se u to doba govorilo. Mi ne znamo kako se tad govorilo. Mi imamo iz tog vremena malo pravih svjetovnih zapisa, imamo crkvenih zapisa na našem jeziku. A provukao sam i jednu političku intrigu, jer opet sad nema ni smrti ni ljubavi bez politike. Znači, to u 18. vijeku na granici između Turske i Austrougarske, gdje smo mi između toga, i to mi, onakve kakve nas je stvorio, kakve nas je napisao Crnjanski u svojim sobama i u drugoj knjizi Seoba, zato što ta moja knjiga jeste neki način ponovo omaž u suštini tom velikom dijelu Crnjanskog, onda tu postoji ta politička intriga za kojom sam tragao da i ona bude autentična. I sve vrijeme sam mislio da to mora biti neka intriga koja ima veze u odnosima te Evrope, uređene i takve kakva jeste, i nas kao neuređenih. Ali onda sam vidio, da sam naišao na jedan podatak nevjerojatan koji govori o političkoj intrizi koja se tiče isključivo nas. Da mi u okviru tog svog jada, sve te bolesti i svog teg pritiskanja sa strane, želje da te neko napravi prema nekom šablonu kojom ti uopšte ne odgovaraš, i želi onda ti kaže kad si ukalopljen u taj šablon, e tad si slobodan, što naravno nije istina. A ja sam onda našao u stvari jednu intrigu koja je autentična iz doba koja se dešava između nas, Srba, gdje jedni drugima gledamo da napakostimo u okviru toj muke. Tako da u stvari s jedne strane ništa nisam izmislio, sam ženskog lika, sam jedan ženski lik, a sa druge strane izmislio sam sve. Tako da u stvari imao sam priliku da se ogledam u tom da pišem nešto iz istorije, a da to naravno nije istorijski roman, jer ja ne vjerujem da sad u 21. vijeku uopšte može neki klasični istorijski roman da se napiše, jer iz vizure interneta, informacija, lažnih vijesti, postistine, svega toga, pisati o nečemu kao autentičnom, mislim, apsolutno, i kao neku vrstu, kako da kažem, informacije, neke vrste lekcije, i apsolutno nemoguće. Ali me to povelo i ja sam zadovoljan za to vrijeme kako sam radio.
Da, roman je bio nominovan i za Ninovu nagradu, je li tako?
Malo je bolje prošao od naših košarkaša, jer ušao je, možemo reći, polufinale.
Da.
A dobio je tu nagradu, što je za mene onako bilo, moram da priznam, iznenađenje. A sa druge strane je napravilo taj kontinuitet, jer prethodna moja knjiga, 2 knjige su isto bile, dobile su nagradova Republika Ćopić i Tajna crvenog zamka. Tako da mu sad ispadne da ja ni iz čega ispadnem i neki nagrađivani pisac, mada se baš tako nešto ne osjećam.
Da, da, dobili ste vi brojne nagrade. Pomenuli ste Andrićevu nagradu, zatim nagrade Srpsko pero, priznanje Borislav Pekić, nagrade Gradske biblioteke u Pančevu, priznanja Stevan Sremac, nagradu Danko Popović, Kočićevo pero 2016. godine. Šta za vas znači ove nagrade?
Pa znate kako, to je onako lijepo kad vam jave da ste bilo koju nagradu dobili, bilo bi glupo da se ne osjećate počastvovano i sretno. To je neka vrsta priznanja, a sa druge strane znate da malo to ima veze, možda i neki minuli rad, određeni odnosi, da mnogo zavisi od toga ako sjedi, da mnogo više zavisi od toga ako sjedi u žiriju nego od same vaše knjige. Ali tako je uvijek bilo i tako će, mislim, biti uvijek. Jedino je što se mijenja, to je što sa tim procesima vi starite, pa onda drugačije očekujete određene. Juče sam rekao, to jest na ovoj tribini koja je bila, sam rekao da mislim da bi trebalo pisce nagrađivati negdje u 25. 30. godine, dati mu sve moguće nagrade, poslije nema veze. Jer ima pisaca koji zaista ne mogu da funkcionišu ako misle da će dobiti neku nagradu zaslužili, onda je poslije ne dobiju, velika je muka to. A ja možda jesam iz početka nešto neke nagrade očekivao i mislim, to je sad jedna lijepa stvar. Ono što je najvažnije, to je da vidite, nađete se u centru pažnje javnosti, te književne, pa ne samo književne, za neke nagrade, na primjer za Andrićevu nagradu, to je toliki publicitet bio da ja stvarno nisam to očekivao u tom smislu. I tek sam tad shvatio koliko u stvari nije to sad važno, moja knjiga ni ta nagrada, nego koliko Ivo Andrić i dalje ima veliki utjecaj, u stvari koliko je prisutan u našoj kulturi, koliko to samo ime te nagrade koje su dobili njoj daje težinu, pa vas s jedne strane obavezuje, a s druge strane vam, Boga mi, da se ne ložimo, otvara mnoga vrata. Tako da se tu zaista nešto promijenilo, ali i fino je to sve, ali sa druge strane to ne mijenja ništa opet. To, vi ako sedate za sto da radite kao dobitnik nekih nagrada, možete odmah da ugasite kompjuter ili igrate igrice na njemu ili da gledate nešto na Netflixu ili na ovim drugim platformama, nemojte da pišete uopšte. Dakle, ako se ne osjećate isto kao što ste se osjećali prvi put kad ste sjeli nešto da pisarete, to je da s jedne strane nemate pojma šta ćete vi tu, a sa druge strane da znate da ne postoji ni jedno drugo mjesto u tom trenutku i ni jedna druga stvar koju želite raditi nego upravo ta. I ako pišući u nekom procesu, ne mora to da bude svaki dan, ali tokom rada na jednoj priči, na jednom romanu ili na bilo kom drugom tekstu, počnete nešto da radite recimo u 10 ujutru i odjedan put vidite da na ekranu piše da je 2 sata popodne, a da vi nemate pojma kad je to vrijeme prošlo, nemojte to da radite, nego budite nagrađeni i hodajte okolo kao nagrađeni, može se i to, nije ni to problem. Ali ja ne vidim u tome nekakvu smislu, tako da dakle nemam ništa protiv nagrada, ne mislim da ih je previše, mnogi ima koji kažu da ih je puno. Jedino što u stvari koliko god taj odnos javnosti bio lijep, mislim da bi mogao da bude na neki način primjereniji, da se u stvari sada tome prilazi dosta površnije, da ljudi, da nema mnogo onih, u stvari, to je u stvari neko, kao neko uvjerenje da nemamo mnogo vremena i da sve treba da bude tek samo neka tako ovlašna vijest, a ne da se nečim pozabavimo malo ozbiljnije. A možda je to zato što isto opet, da li nažalost i na sreću, pamtimo doba ono prethodno, kada se sve radilo mnogo temeljnije i kada je na neki način ipak mnoge stvari, mnogi sadržaji su imali mnogo više smisla.
Da. Pišete li sada? Koja je sljedeća knjiga ili priča ili roman koji nam pripremate? Radiodrama, možda neki filmski scenario?
Pa sad je tu je filmski scenarij upravo gotovo. Bože zdravlja, za nekoliko dana u Beogradu bi trebalo i na Paliću da se počne snimanje novog filma u produkciji RTS-a. Prethodni je bio onaj Slepi putnik na brodu ludaka, posvećen posljednjim danima Petra Kočića. E, sad sam napisao nešto o Ivi Andriću za vrijeme aprilskog rata, to jest o sudbini diplomata naših koji su se našli na teritoriji Trećeg Rajha, koji su mjesec i po dva bili internirani na njemačkoj obali Bodenskog jezera. To je dakle, to su fakti. Andrić je bio vođa te grupe kao najstariji diplomata i najviši po rangu i najpoznatiji. I po svim pravilima, po svim konvencijama te diplomate su imale pravo da odu gdje hoće, čitaj, da pređu na švajcarsku obalu, neutralnu švajcarsku i da ako spasu svoje glave i glave svojih porodica. Nijemci to nisu dozvolili. Jedino je Andrić dobio dozvolu da ide gdje hoće. Međutim, Andrić je, koliko znamo, odbio to i vratio se u Beograd. A u to doba odvija se sem te borbe njegove neuspješne da uspije da obezbedi prava, ono što pripada diplomatama jugoslovenskim, dakle da idu gdje god hoće da se spasu od njemačke okupacije. U isto vrijeme teče njegova ljubavna drama, možemo da kažemo, jer on tada u ljubavnoj vezi sa svojom budućom ženom Milicom Babić, koja je to trenutku udata za novinara i provodioca Nenada Jovanovića. Tako da je tu bilo ponovo zahtjevno da se u okviru jednog mjesta, u jednom hotelu, koji je u stvari mjesto zatočenja, jedan zatvor, a opet luksuzan, odigrava na jednom malom prostoru jedna tiha, ali vrlo napeta drama. I uradio sam taj scenarij, počeo sam ga radim početkom ove godine, negdje i ono je bio gotov. Film će da snima, da režira Filip Čolović, mladi jedan reditelj, a u nastavnom ulozi naći će se Tihomir Stanić, ko drugi, da glumi Andrića. Dakle, to je gotovo. Sad se spremam da pišem jednu knjigu Bože zdravlja, takozvane nefikcionalne proze, zahvaljujući jednom izdavaču koga se ne bi da pomenem, jer još je to sve u povoju, ali ima ta ideja u stvari dosta onako već konkretna, da pišemo o jednom fenomenu, o jednom suđenju, nekom kriminalcu o kome ne znamo danas ništa, kom je počelo suđenje istog dana kada je sahranjivan Stevan Sremac. Pa dakle, u toj priči o našim humoristima, o Miloradu Jomitroviću, o Domanoviću, satiričarima, o Stevanu Sremcu, o Nušiću i odnosima vlasti prema njih i njihovom odnosu prema društvu i uopšte društvu u tom početka 20. vijeka u Srbiji, mislim da može da se ispriča jedna dobra priča, a da ne bude roman, niti da bude neki scenarij, da bude priča, neko je to baš da bude nešto što će mi omogućiti da možda kažem i nešto manirom nečeg kako što pišem, recimo ove članke u Politici, da to bude neka vrsta komentara onoga što sam saznao i nekih razmišljanja, neka esistika, što se kod nas mnogo ne praktikuje, izdavači ne podržavaju takvu vrstu pisanja, iako u svijetu je ta književnost čak i čitanija od romana, može slobodno se kaže. To se u svijetu zove, u Americi to zove na engleskom non-fiction, mi nemamo za to prevod. Publicistika je postala ružna reč, ona ovako više govori u pejorativnom smislu o takvom načinu pisanja. I verovatno ću, sad sam završio bio neku priču za jedno američko izdanje o Belgrade Noir se to zove, trebalo je da izaberemo jedno mesto u Beogradu i da napišemo o tome jednu kao neku detektivsku priču, neki noir. I ja sam izabrao Pionirski park zato što je to mjesto gdje je prvo grobno mjesto Mustafe Golubića, jednog od najmisterioznijih ličnosti 20. vijeka našeg Hercegovca, jeli? I pisao sam nešto o tome i vjerovatno sad polako, Bože zdravlja, ću krenu da radim neki roman. Tu su i neka scenarija koji nemaju mnogo veze sad sa nekim umjetničkim stvarima, nešto za dokumentarni program Radio Televizije Srbije, pisanje članaka, i čekam da vidim da li će urednici Lagune da se svidi i roman Richarda Forda Kanada. Ja sam preveo jedan njegov roman prošle godine, pa ako prođe kod Janje Stepanović, urednice Biblioteke Amerikana u Laguni, onda me čeka Bože zdravlja i to prevođenje romana Kanada. Samo da je Bože zdravlja i mira, dakle uvijek ima nekog posla, ne morate čekati da vam ga neko da, sami uvijek pisac mora sam da izmišlja posao, a prethodno prije pisanja ove nefikcionalne knjige čeka me 2-3 mjeseca redovnog odlaska u Narodnu biblioteku Srbije, u Arhiv Srbije, kopanja po građi, što će ko zna što ću ja tu naletiti, pa će reći, pa ću morati onako da se suzdržavam da ne pišem o tome, nego o ovome što sam istraživao. Ali to je, mislim, sastavni dio posla i naravno čeka me čitanje ovih nekih novih knjiga i ajde sad već kad pričamo, čeka me sada sajam knjiga u Beogradu. Ove godine sam imenovan za urednika sajamskih programa, tako da sam osmislio 60 tribina. Sada to sve treba realizovati od 20. do 27. oktobra na Beogradskom sajmu. I evo za vaše slušalce da najavimo, na primjer, razgovor Muharema Bazduja sa profesorom Emirom Kusturicom, to će biti jedna onako ekskluziva. Onda ćemo razgovarati sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti o književnosti. Biće tu malo razgovora pisaca koji će propitivati kritičare, da malo obrnemo, pa će tako Goran Petrović propitivati Aleksandar Jerkov, Ljubica Arsić, Miku Pantića. Tako da sam probao da osmisli jedan program koji će nas na razne načine da pokrije naš odnos prema knjizi i da vidimo kako u stvari književnost i pisana riječ zadire mnogo šire nego što mi to mislimo, da se nalazi, kako se to kaže, u svim porama društva.
Kad ja pođo na bembašu, na bembašu, na vodu, ja povedo bijelo janje sa sobom. Sve djevojke šanke na kapi stajahu samo moja mila draga nad mirnim penđeru samo
razgovoru često pominjemo Beograd i evo Andrić je povratak u Beograd, vi iz Sarajeva dolazite u Beograd, živite sada u Beogradu. Da li Beograd
ja
vaš
u Pančevu,
grad?
Da, se ne
da preciznije
Pančevci,
rečeno u Pančevu.
Ali uglavnom
da.
Posao je u Beogradu, tako da može se reći da je Beograd neko mjesto u kome sam ja cijelog života inklinirao, kako se to kaže. Stalno je bio Beograd neko mjesto u koje je lijepo otići. Ne postoji razlika u osjećanju kada sam u Beograd išao sa 15-16 godina da kupujem ploče ili da gledam zvijezdu, nego danas redovno kad pređem Pančaški most pa uđem u tu frtutmu od gužve, nervoze, isti je odnos. Beograd ima u sebi nešto što ljudi ili vole ili ne vole, uključujući i Beograđane. Ima naravno Beograđana koji ne kažu šta je, koliko je došlo ovih ljudi, ne pitajući se kad su to oni ili njihovi došli. Beograd je grad svih nas i Beograd je grad koji zaista ovo zvuči možda malo patetično i poetično, ne znam ja kako ja kažem, ali vi ili osjetite taj zagrljaj, to primanje u zagrljaju, ne osjetite. Ja ne mogu da kažem zašto oni koji to ne osjete, ne osjete. Ima ljudi koji ne vole velike gradove, ali Beograd i nije toliko veliki grad kad uzmete Moskvu, kad uzmete Istanbul, kad uzmete Berlin. Imao sam sreću da budem makar malo u tim gradovima, ali u Beogradu postoji nešto što ti gradovi nemaju. To je jedan osjećaj jedne malo drugačije slobode. Slobode koja se nazuje vazduh, hajde tako da kažem. I neke spremnosti na jednu komunikaciju koja je svevremena, hajde tako da kažem. Tu postoji neko nasljeđe vedre komunikacije. Ja imam taj neki osjećaj. I zbog toga uvijek sam, stvarno opet zvuči patetično, ali makar možda kad idem i da plaćam tamo neki račun ili nešto, uvijek tu dolazim sa osmijehom i imam tu sreću da i moja žena isto tako voli Beograd. to isto važno da vaši ukućani isto osjećaju određeni prostor, jel, da ne morate s njima da se prepirete u vezi sa tim. Tako da u stvari Beograd omogućava svakome ko želi imalo bilo što da se potrudi, a u ovom slučaju u cvijetu umjetnosti, tako da mislim da možda i nije bilo, da je sreće da nije bilo ovih svih ratova i ovog svog pomjeranja, prinudnog preseljavanja, da bi ja vjerovatno, ne vjerujem ja baš da bih ja u tom Sarajevu ostao, mislim ništa je protiv Sarajeva nemam, ali i su više to u stvari ipak mala sredina koliko god bila velika i koliko god iz nje mnogo nas poniklo, jer važno je odakle poničeš, ne možeš da negiraš da te to formiralo. Ali sa druge strane postoji određena granica u sazrijevanju gdje jednostavno kaže dobro, sad je bilo dosta, idemo dalje. A sa druge strane Beograd je dovoljan za mnoge da ne moraš da ideš dalje. Ima ljudi koji su naravno otišli, ali ja u trenutku kad sam se iz Žepe, kad sam došao to kraje juna 1993. kad sam se popio tamo na Terazijski brijeg, ja sam znao da je to to. Išao sam, ja sam poslije sticam konc živio u Italiji godinu i pol dana. Ali nijednog trenutka nije bilo pitanje da li ćemo mi tamo da ostanemo ili ćemo da se vratimo. U stvari mi smo, malo smo teto, imali smo priliku, zahvaljujući na moj stipendiji, malo da vidimo iz svijeta. Ali Beograd je u stvari od uvijek bio mjesto odakle se odlazilo i koje se vraćaš. Iako sa druge strane moram da priznam da to čovjek ne može da utiče, da više ne postoji mjesto koje ja smatram baš za svoju kuću, za svoj dom, koliko god ja bio sretan u Pančevu, taj osjećaj povratka u neko mjesto je izgubljen definitivno tamo negdje sredinom 93. To je izbrisano tom nevjerovatnom, ne nevjerovatnom, nego tom mržnjom koja je to u tom trenutku izbila, pa smo morali da budemo njeni svjedoci, a ja nisam želio da budem akter te mržnje i u stvari zbog toga sam u tom trenutku odlučio da promijenim grad u kome ću da živim i da na neki način krenem za tom kulturom u kojoj sam odrastao i koja me odgajala. U Sarajevu postoji ta tendencija da se ta kultura negira ili da se samo djelimično priznaje. Ja ne želim ništa djelimično, želim nešto autentično, možemo čak da kažemo integralno, tako da ne postoji taj žal za tim, nikad više to osjećanje neću da osjetim. Ali sa druge strane to je normalno, jer čovjek ima samo jedan zavičaj. Ne mogu da sam kažem da mi je Beograd zavičaj, nije istina. Učili su nas u prvom razredu šta je to zavičaj. Je to je ono mjesto gdje si rođen i ta neposredna okolina. Ne mogu da sad budem rođen u Beogradu. Možda ja sam rođen tamo kao pisac, ali tijelom zaplakao sam prve batine, čim sam se rodio, kažu nisam tijela plaćen, pa smo odmah istukli. Tako da sam, Sarajevo je to mjesto. To što Sarajevo više nije to mjesto, ja ne osjećam bilo kakvu krivicu i nikoga ne krivim, da. Što je isto važno.
Jako bitno. Da. I za kraj ovog razgovora da vas pitam, Vule, da li je to nadimak ili je to vaše pravo ime?
Pa o tome bi mogao, vidite, mogao bi o tom jedan roman da napišem, jer svi su mi to pitali institucijama od obdaništa do vojske. I uvijek sam morao da donosim rodni list. Ja se zovem Vule Žurić, rođen sam 27. augusta 1969. godine, a to Vule je crnogorsko ime, moj pradeda se tako zvao, bio predsjednik opštine u Bijelom Polju i završio nažalost u zarobljaničkom logoru i u 1943. umro od skorbuta, od neuhranjenosti. Tako da ja nosim njegovo ime, da sam žensko zvao bi se Jelena po mojoj baki, tatinoj mami koja je nažalost umrla na porođaju kada ga je rodila, tako da je moja sudbina po imenima bila davno određena, a to što ljudi misle, ima raznih tu priča sa mojim imenom, pa su tako me čak jednom u Bugarskoj, kad smo išli na neko ljetovanje, kad su nam davali ključeve, prozvali su me kao Pure Murić, ja sam se odazvao bez ikakvih problema, mogu biti Vuk Žugić, Vule Zurić, nije važno, važno je da ja znam ko sam i da to što ja znam ko sam ne ugrožava bilo koga drugog, to je jedino važno, a kako će da me pišu, kako će me prozivaju, mislim da to stvarno uopšte nije važno, važno je da ja znam, kažem, ko sam i da svakoga dana u svakom pogledu to i jesam, a ovo sve drugo ćemo lako, samo neke zdravlja i mira i a i za ime ćemo nekako da se snađemo.
E pa Vule, hvala vam na ovom razgovoru i na ovom gostovanju u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama i pozdrav još jednom slušalcima Radija Republike Srpske.
Naš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Vule Žurić, književnik. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.